Вітаю вас, брати і сестри, дорогі всі присутні. Господь дає нам ще один день, ще одну неділю для того, щоб ми зібрались разом і поклонялися Господу. І не тільки ми тут, а взагалі у всьому світі Божі діти сьогодні поклоняються Господу Ісусу Христу. Всі, хто знають Його, для кого Він став Господом і Спасителем, вони визнають Його як Бога і Царя і поклоняються Йому. І ми сьогодні на цьому місці, щоб поклонятися нашому Господу. У нас сьогодні, як ви вже чули, така досить насичена програма на цілий день, от, скажімо, і всякі заходи. І ми сьогодні зараз, в цей момент, тут, на цьому місці, щоб думати про Господа, думати про Христа, причому у нас сьогодні причастя, це особливий час поклоніння, це така вершина поклоніння християнського. Ми згадуємо того, хто є нашим відкупителем. І це особливий момент, і особливий час. І по-особливому ми думаємо про це. І по-особливому збагачуємося Божою силою. Господь сказав про це, що ті, хто потребують Божої сили, мають до Нього звертатися і приходять, і дивитися, вглядатися в того, хто помер за нас і воскрес раді нас. Щоб не ослабнути на силі. Тобто ми є здатними, щоб слабнути, щоб бути слабкими, і ми потребуємо Божого підкріплення. Сьогодні той день, сьогодні така добра вістка для нас. Ми в Божій присутності для того, щоб зміцнятися Божою силою. І один із методів або один із шляхів – це згадування про Христа і про Його жертву, про те, які Він муки перетерпів, щоб нам зміцнитися. Ми цього потребуємо. Ну, повертаємося до контексту наших попередніх служінь, і ви знаєте, що ми мали 7 таких служінь і проповідей по молитві «Отче наш», але ми говорили про те, що ми залишимося в цьому контексті молитви, ми продовжуємо вчитися молитися. Це не сама сильна наша сторона, взагалі людей і нас, в тому числі і, зокрема, нашої церкви, ми потребуємо тому, щоб навчитися бути більш присвяченими молитві людьми. І хай Господь нам цьому благословить. І, до речі, в Біблії дуже багато текстів, які говорять про молитву, які заохочують до молитви. І є багато таких прикладів молитви, коли люди зверталися до Бога, причому в різних обставинах, говорили з Ним, спілкувалися з Ним. І нам, досліджуючи ці тексти про молитву, є можливість навчитися, більше зрозуміти, укріпитися в вірі, скажімо. Ці молитви є не лише просто інформативними, вони часто є повчальними і докоряючими для нас, і їх Господь може використовувати, щоб підсилити наше духовне життя, щоб досягати перемін в нашому житті. Так що будемо уважними. Ще одна, скажімо, така пропозиція, одна думка, на яку хочу звернути вашу увагу, це те, що ми вже знаємо молитву «Отче наш», уважно досліджували, і нехай вона буде відповідними окулярами, через які ми зможемо оцінювати інші молитви, які будемо читати і досліджувати, або які ви читаєте вдома. Тобто, пам'ятаєте, ми говорили про те, що в центрі всього, що відбувається, є Бог. І в центрі християнської молитви справжньої є Бог, а не ми. Є Його воля, а не наша. Є Його царство, а не наше якесь надумане царство, яке кожен з нас собі будує і мріє про щось там таке. Скажімо, є Його святе ім'я, а не наша репутація і наш імідж. Тобто в центрі Господь, в центрі Він сам, і в центрі наших молитв має бути Господь. І ми через цю призму оцінюємося. Ми говорили про те, що ми просимо щоденного хліба, не просто розкоші, а щоденного хліба. Але і тоді, коли ми їмо хліб, коли ми користуємось тим, що Господь дає, ми поклоняємось Йому. Ми поклоняємось. І коли звертаємось, і коли просимо, і коли виражаємо залежність, щоденну залежність, щодня, на кожен день, то це поклоніння. Це важливий аспект. Ми покладаємось на Христа, на Його жертву, на Його прощення, яке Він нам дав. І щодня для покращення, для налагоджування стосунків з Богом і один з одним ми прощаємо і просимо Його прощення. Ми аналізуємо своє життя і звертаємо увагу на наші падіння і на наші гріхи. І ця молитва, «Отче наш», вчить нас такому теж. От, Господь нагадує нам, що в цьому світі є ворог, ворог людських душ, і Господь може нас від нього захистити. І Він є той, хто захищає. Не самі ми ведемо цю боротьбу з дияволом і з демонським світом, і взагалі, перше всього, своїм власним гріховним станом. Бо найбільший ворог – це ми самі для себе, наша гріховна природа. І причина, чому все це відбувається, є обіцяне Боже царство, яке Господь будує вже і буде будувати надалі, доки не введе своїх в це царство, і це буде його країна, і він буде там незаперечним царем, без всяких конкурентів. І він буде владикою кожного серця, хто там буде. І ми будемо захоплені від його присутності, від того, що можемо будь поруч йому поклонятися. Ну, але сьогодні ми перемістимося в Старий Завіт, зокрема в книгу пророка Іони. І відразу скажу наперед, там в кожному розділі, їх всього 4, є різні молитви. І ми на всіх будемо зупинятися, як Господь дозволить. От, і, ну, вже в майбутньому, як дасть Бог, ми повернемося, а якщо не повернемося, то ви самі дочитаєте і повчите, що там написано, скажімо, в цих. А сьогодні ми в першому розділі зупинимося, і там також є молитва, дуже цікава, нестандартна, на мій погляд, молитва, яка заставить нас подивитися трошки в інший бік, незвичний для нас. Так що будемо сьогодні досліджувати книгу пророка Йони і, зокрема, перший розділ. Давайте ми його відразу весь прочитаємо, а потім будемо повертатися до нього ще декілька раз. Слово Господнє надійшло до Йони, сина Амітая. «Встань, іди в Ніневію, оте велике місто, і проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася до мене». Та Йона встав, щоб втікати в Фарсіс далеко від Господа. Прийшов він до Яфи, знайшов корабель, що плив у Фарсіс, заплатив за переправу і ступив до нього, щоб відплисти з ними в Фарсіс далеко від Господа. Але Господь кинув на море великий вітер, і на морі знялася страшна буря. Тож корабель ось-ось мав уже розбитись. Злякались моряки, закричали кожен до свого Бога. А щоб облегшити корабель, викинули вантаж, що був на ньому, в море. Йонаш зійшов в саму середину судна, ліг і заснув глибоко. І підійшов до нього головний над моряками та й каже: «Як тобі спати? Вставай, візви до Бога твого. Може, Він зглянеться над нами, і ми не загинемо». І говорили один до одного: «Ось кинь, мол, лише жереб, щоб довідатись, через кого сталося нам це лихо». Кинули вони жереб, і жереб пав на Йону, і кажуть вони до нього: «Скажи нам, будь ласка, через кого сталося нам це лихо? Яке твоє зайняття? Звідки ти йдеш? Який твій край? З якого ти народу?» Він відповів їм: «Я єврей, і почитаю Господа небес, що сотворив море і землю». Злякались люди вельми і сказали до нього: «Що це ти зробив?» Довідались, бо що він тікав далеко від Господа, бо він їм признався. Далі його спитали: «Що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилось, втихло?» Море дедалі більше піднімалось і бушувало. Він відповів їм: «Візьміть і киньте мене в море, і море перестане проти вас бушувати, бо я знаю, що то через мене прийшла на вас велика оця буря». І заходились люди веслувати до берега, та не могли, бо море дедалі більше піднімалось і проти них бушувало. Тоді вони візвали до Господа і сказали: «О Господи, не дай, благаємо Тебе, щоб ми загинули за життя цього чоловіка, не допусти, щоб на нас упала кров невинна, бо Ти, Господи, вчинив, як було Тобі завгодно». Взяли вони Йону та й кинули в море, і море перестало бушувати. Люди вельми налякались Господа, принесли Господеві жертву та обреклись обітом. Ось такий розділ. І я хочу, щоб ми звернули увагу взагалі на контекст того, що відбувалося, взагалі про що йде мова і з ким це відбувається. Ми розуміємо, що Іона – Божий пророк, це не просто якийсь чоловік випадковий попав на корабль, там заснув невчасно, от, і лихо все навалилося із-за того, що спав глибоко. Зовсім не про це йде мова, це Божий пророк, і ми читаємо, що відбувається. До речі, його ім'я Іона означає голуб. От такий собі голубчик, бачите, от такий, от, як ми прочитали. Теж на цьому зараз не зупинимось. Він родом з такого поселення Гавхефер, і, до речі, це село поруч з Назаретом. Так що він галілеянин, пізніше там, пам'ятаєте, хто жив. І от він звідти, батько його Амітай, як тут сказано, ми прочитали. Що ще згадується в Писанні? Дуже мало про нього написано в Писанні. Зокрема, говориться про те, що він наперед пророкував перед тим, як цьому північному царству ізраїльському, вже Ізраїль розколотий, тобто вже після Ровоама, все відбувається після Соломона, вже два ізраїльські, юдейське і ізраїльське царство, вже південне і північне царство, це вже дві країни, і він пророк в Ізраїлі, в північному царстві, він там пророкує, Господь дав йому слово про Єроваама другого, був Єроваам перший, не зупиняємося, який ввів просто людей і Божий народ відступництво, ідолопоклонство, один із самих таких нечистивих царів, а це Єроваам другий. І ось про нього Йона свідчив, чи говорив наперед, що буде такий цар, і навіть говорив, що під час нього буде тихо, спокійно, буде процвітання, і він завоює нові території для свого народу. І це було пов'язано з територією Сирії, тобто на північ Ізраїля, додасться землі, тобто він поверне ту землю, яка була втрачена після вже відповідних подій, але яка була, належала для Ізраїля в часи Соломона. От це роль Єроваама, а от про це засвідчив Іона, або наперед сказав. Тобто він жив ще до 787 року, до Різдва Христового, до того, як появився Єроваам ІІ, як він почав царювати. В принципі, це був теж нечистивий цар, хоча і повернув ці землі Ізраїля, і Бог в цьому благословив, але він не був людиною, яка боялася Бога і вклонялася Богові. І це був час, з одного боку, миру і процвітання, а з другого боку, це період посилення боговідступництва, поширення синкретизму. Синкретизм – це змішання релігій, тоді, коли поклонялись Богу живому і одночасно ідолам. Синкретизм це називається, і відвертого ідолопоклонства це був час, це було процвітання корупції, це було спотворення справедливості, скажімо. От оце характерний час для Ізраїля, для Північного царства того періоду, коли правив Єроваам. І ось трошечки перед цим жив Іона, і він пророкував, він пророк Північного царства. Тепер ще декілька слів про те, що є всякі суперечки, наскільки там щось достовірно, історично і так далі, що пов'язано з історією Іони, того, що такі якісь цікаві речі відбуваються, там хтось когось ковтнув, про те ми далі будемо говорити. І того є суперечки, особливо під впливом ліберального, скажімо, теологічного світу на сьогоднішній день. Але є ясні, скажімо, історичні такі моменти, які стверджують про те, що все достовірно, і Писання все абсолютно точно передає. І історія вже не ізраїльська, історія, наприклад, Асирії свідчить про те, що оці події, про які описані в цій книзі, ми до них пізніше доберемося, вони були при такому царі, який звався Адад-Нерари III. І при ньому історичні дані ці засвідчують, сучасні навіть розкопки показали про те, що релігійна реформа відбулася саме в той період і відповідний час якраз, коли Іона жив. Це було між 811 і 781 роком, от цей період, 781 роком царював цей цар в Ніневії, і от про нього йшлася мова. І це відбулася реальна релігійна реформа в Асирії, саме в період царювання цього царя. Ще трошечки про загальні проблеми Ізраїля і самого Іони. Він був таким не останнім представником своєї землі і свого народу. І, мабуть, і ми маємо розуміти про це, що коли мова йде про, наприклад, наш народ, то ми також представники свого народу. Ми можемо тикати пальцями на кого завгодно, і частіше всього на владу, але вони наші представники, і вони дуже подібні на нас. І просто ми дивимося на їхні спокуси, що вони трохи більше, ніж у нас, і думаємо, ну, я б не впав би. Петро так казав, нічого не передвіщило того, щоб Адам і Єва впали. Але ми люди, і ми часто падаємо. Так от, що ж відбувалося з Іоною? От, до речі, іноді, коли я читав і досліджував, то часом він мені здавався такого на совєтського комуніста похожим був. Виглядав, знаєте, от ми торкнемося. А часом, коли далі читаю, то він такий український націоналіст, от, зацінтий такий, знаєте. Ну, в общем, от такі проблеми, але взагалі подивимося на дещо. Що ж було ознакою життя, чи було цінністю Ізраїля, їхнього мислення тодішнього і самого Іони? Це віра у винятковість, що виходило з факту завітніх стосунків з Богом. Ми особливий народ. Ми особливий народ. Нема подібних нам. Ми самі. Бог з нами працює, Бог знаш. Всі завіти, всі обітниці, всі духовні цінності нам належать і нікому іншому. Ми виняткові, ми не такі, як інші. От це ствердження, яке було керувало їхніми серцями, і Іониним теж. І ця вся історія, вона пов'язана з такою його вірою у власну винятковість. І це виходило з цього факту. Ми в завітних стосунках з Богом, і ніхто не має такого завіту, ніякий інший народ, як маємо ми, ізраїльтяни, ось їхнє мислення. І друге, що випливало вже звідси, на цьому будувалися оці сильні націоналістичні почуття. Віра у власну винятковість і націоналізм. Дивіться, що спричинили, що вони роблять. Вони призводять до непорозуміння, до нерозуміння або спотворення сприйняття величі неосяжної Божої любові і Його милосердя. Тобто на що це впливає? От давайте ми забіжимо трошечки вперед, четвертий розділ, і там є дуже ясна відповідь, що ж відбувалося з його серцем, чому Іона робив те, що він робив, чому він діяв саме таким чином і що керувало цим його серцем. Четвертий розділ, другий вірш. І почав, це про Іону, молитися до Господа і мовив. Це ще одна молитва, ми до неї повернемось, як дасть Бог колись в майбутньому. Почав молитися до Господа і мовив: «О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще в моїй країні?» Тобто ще до того, як ти мене відправляв в Нінівію, і я почав втікати від тебе, що є духу, то от ще тоді ти говорив ось про що. Тому я й утік був на початку до Фарсису, знав бо, що ти, от чому він втікав. От дивіться, будьте уважними, хочу, щоб ви всі зосередились. От що він тлумачив, от як він думав, як це було виражено, як було спотворено в його серці. І за оцих речей віри в власну винятковість і націоналізм. От із-за цього, що відбувалося? Бо я знав, що ти Бог милостивий і милосердний, і довготерпеливий, і многомилостивий, і уболіваєш над злом. Ну, співчуваєш, коли люди проходять через зло. Ось тут оця думка. Сожалієш о бідстві в синодальному перекладі. Ось він виражає, він передає, що сталося, що сталося. Це до крайньої межі доходило. Дивіться, як він виражає оці почуття свої, які вони потужні, які вони сильні. Третій вірш ось про що говорить. Тож візьми, благаю, Господи, тепер у мене мою душу, і ліпше мені вмерти, аніж жити. Так що бачимо, дивіться, Іона був Божим пророком, і він був справжнім представником свого народу. І те, що він був пророком, абсолютно не заважало йому керуватись власним оцим спотвореним сприйняттям Божої любові і перебільшеним значенням власної винятковості. Це стало керівним таким, скажімо, фактором в його житті, це направляло його життя. І, шановні, я хочу, щоб ми були уважними, є речі, які направляють і керують нашим життям, які спрямовують нас до чогось або до когось. Іона не був іншим, він був подібним до нас. І всі ці люди, які в Біблії описані, вони подібні до нас. Вони переживали щось подібне, що ми переживаємо, проходили через щось подібне, вони падали так, як ми падаємо, вони спокуси такі самі переживали, як ми. В них бажання такі самі формувалися в душі, цінності такі формувалися. Вони так само керовані були всякими, скажімо, земними цінностями, які направляли їхнє життя. І ось Іона, Божий пророк. Але це абсолютно не завадило йому керуватися оцими речами. І я хотів би, щоб ми були уважними, не думайте про це все зверхньо, шановні, не думайте. Не думайте це про Іону, а то про Петра, а то про Юду, а то ще про когось. Ми маємо зараз бути уважними і сказати: Господи, скільки Іони в мені, скільки Юди в мені, Петра скільки в мені, а там ще до того свого ще скільки, мого, особистого. Можливо, хтось думає, що це не про мене, це ніяк зі мною не зв'язано, я хотів би, щоб ви пригадали просто про себе. Ви говорили часом або думали, по крайній мірі, а я не такий, як вони. Оце цей синдромчик. Я не такий, або ми не такі. Ми, українці, не такі. Ми не такі. Ви пам'ятаєте, ми вже згадували Петра, нехай всі, але не я. Я не впаду, я не відречусь, я не звернусь з цієї дороги. Ні, це тільки не про мене, про кого завгодно, лише не про мене. Ми не такі, нехай всі, але не я. Може нам пісню переробити, яку ми співаємо? Ми про Бога співаємо. Нема таких, як ти. Може заспіваємо, нема таких, як я? Чи нема таких, як ми? Це цей синдром Іони і Ізраїля. Брати і сестри, це серйозний урок для нас. Не плекайте в собі цього прагнення. Не плекайте собі цього прагнення до марнослав'я. Перестаньте себе вихваляти і підносити. Це надзвичайно важливий момент, який ми упускаємо. Ми кидаємось на різні гріхи, які, знаєте, десь і суспільство на них реагує ще отак трохи. То те і нас тривожить, бентежить. А от оця от штука така, марнослав'я, бажання похвали, бажання, ну, бути піднесеним, бути більшим, значимим, чим інші. Просто ми маємо задушити цю гадину от там, в зародку ще, коли вона тільки повстає. І це прийдеться робити не один раз. Це гідра, яка, ви одрубуєте її голову, там декілька вилазить. Я хочу, я прагну, щоб мене оцінили. Вона дуже живуча, вона справді така багатоголова, яка піднімається знову, будемо уважними. Нам дуже потрібен Христос, ми без Нього не справимося з цим. Чи ми думаємо, що це така собі річ, зовсім безобідна, яка, ну, в принципі, ні на що не впливає. Це фундамент, основа для наших падінь майбутніх, голосних. З великим грохотом. Оця наша власна унікальність, ексклюзивність. От я, нема таких, як я, нема таких, як ми. Ніхто до цього не додумався, ми кращі. До речі, коли ми можемо повернутися до цього тексту з 4-го розділу, який ми вже читали, то він повторюється не один раз в писанні. Він надзвичайно важливий. Це один із найважливіших видатних, визначних текстів з Писання, які передають природу Бога, які говорять про Бога, який Бог. Це ще перший раз записано в книзі «Вихід», і це слова, які говорив сам Господь. Причому Дуже цікаво це відбувається. Ви можете, я не буду зупинятися зараз детально на цих текстах, але ви можете їх перечитати, запишіть їх прямо зараз і перечитайте ще дома. Ну, в книзі «Вихід», 34 розділі, 6 вірш. Там Господь говорить Мойсею про Господа. Дуже подібно на Христофанію, як Давида, сказав Господь Господу моєму. А тут Господь каже про Господа. Він говорить, Господь говорить про Господа, що Господь, Бог милосердний, Бог милостивий, людинолюбний. І це дуже важливе і сильне твердження. Бог добрий, Бог милостивий. Потім в числах в 14 розділі це повторюється, в Псалмі 85-му 15 вірш це повторюється. І пророк Іоїль про це говорить, не тільки Йона. Сказав, причому в такому спотвореному вигляді передає цю думку і цю Божу істину. А мова йде про те, що по-справжньому, знаєте, з таким тремтінням і благоговінням Іоїль це виражає. Теж Божий пророк. Це розкривають ці тексти характер самого Бога, його серце. І оце слово, що сказано, що він сожаліє та бідстві, жалкує про зло. Це дуже важлива, скажімо, частина пояснення Божої природи. Він святий, і з його руки приходить покарання. І це правда незмінна. Він справедливий Бог, але при тому, коли він навіть судить і карає, він співчуває і проходить поруч з цими людьми, яких він же карає за їхні беззаконня. Це передає його природу, його серце до глибини. Як Бог мислить, як він відчуває. Він не може перенести зла. Настільки ненавидить зло і гріх, що навіть віддав свого сина. Хрест – це проповідь про те, що він ненавидить зло. І при цьому цей же Бог співчуває в горі. І навіть тих, кого він карає за гріхи, він їх не ненавидить, а співчуває і проходить поруч з ними. Мабуть, дуже на нас похоже. Чи ми навіть і дитину методично і послідовно покарати за недобрі вчинки не можемо, поки не розізлимося хорошо, поки не наповнимося цим почуттям помсти. От вже коли все кипить і геть кришку піднімає, ходи, ну я вже Божу волю виконаю, я вже тобі там ту, не знаю що, синюю зроблю. Ти запам'ятаєш це на все життя. Господь навіть коли карає, співчуває, і він поруч з тими, хто страждає. Навіть коли вони страждають через гріхи, і з його руки приходиться. Це наш Господь. Це той, в якого ми віримо, який відкривається для нас Писання. Ще хочу, щоб ми розуміли цей текст. Ми зараз у цей 4 розділу текст, де він говорить, що Бог добрий і от такий Господь. І іменно із-за цього я втікав. Здається, логіки ніякої нема. Але оці речі, про які ми говоримо, ця гординя, власна винятковість і націоналізм, так спотворюють розум людський. Цей текст 4.2. Ключовий для розуміння книги пророка Іони. Ми до нього повернулися, чи з нього почали для того, щоб зрозуміти, а що відбувається в першому розділі. Ми через цей текст розуміємо це серце Іони, не тільки Боже серце. Ми розуміємо його справжні цінності, які керують його життям і штовхають його до відповідних рішень. Цей текст ніби окуляри, через які ми можемо подивитися на все те, що відбувається, що описано в книзі пророка Іони, і часом не лише в книзі пророка Іони, а й в інших текстах Писання. Цей текст передає атмосферу самої книги Іони. Іона на війні, і воює він з Богом, і воює з Богом людина, яка називається Божим пророком. Невже таке можливо? Можливо. Він веде бій, ніби з рівним собі. Він забув, що він не сильніший за Бога. І навіть не рівний йому. Він вступає в бій. З нами теж такого не буває, так? Це не про нас, це про Іону. Він не погоджується з Богом. Його не влаштовує Божий милостивий характер. Він хоче, щоб Бог був трошки інший, не такий, як він є насправді. Він хотів би внести деякі корекції. Він хотів би, щоб Бог був милостивий до нього самого, і це пізніше дуже важно, і видно в тексті. Але його не влаштовує те, що Бог милостивий до інших, і особливо до цих нелюдів з інших народів. Тільки ми. Тільки ми. Бог в даній ситуації не вписується в його особисте сприйняття Бога, в його доктрину про Бога. Він хоче, щоб Бог був інший. І з нами так буває. Нас не завжди влаштовує біблійський Бог. Ми хочемо його підкоректувати. Нам хотілося б, ну, насчет любви, то ми так, знаєте, виховані в гуманістичному такому вже суспільстві, насчет любви, то ми дуже хотіли б, щоб він був люблячий, такий більше, чим він є люблячим. Але от насчет його справедливості, всевладдя і святості, отут, Господи, нас не влаштовує біблійський Бог. Ми тут трошки повоюємо з ним і покеруємося своїми власними доктринами, не біблійськими, гуманістичними, більш людяними. Його нам маніпулює Богом, він використовує спробу за спробою, щоб маніпулювати Богом. Але про це пізніше дізнаємось більше, просто зараз називаємо ці речі. Він осмілюється спокушувати Бога. Пам'ятаєте, євреї в пустині спокушували Бога, і Господь реагував. Тепер Іона, Божий пророк, спокушує Бога. Ну, що ти мені зробиш? Ти ж милостивий і добрий. Ну, що ти мені за це зробиш? А я втічу від тебе. Доганяй. Користуючись Божим милосердям до себе, він просто нападає на Бога за його милосердя до інших людей. Це Іона. Боже, ти несправедливий. Ти не по моїй правді чиниш. Тепер, розуміючи цей весь контекст, в якому написана ця книга, скажімо, і оці описані події, ми повертаємось до нашого тексту, до першого розділу, і я хотів би, щоб ми звернули увагу на людей, які тут появляються на горизонті, скажімо, коли ми читаємо, скажімо, цей перший розділ, і тут не лише Йона, а тут ми зустрічаємось з людьми, з моряками, які самі того не відаючи, не плануючи, зустрічаються. В них така прекрасна зустріч з Божим пророком. Вони зустрічаються з Божим пророком, справжнього Бога Ізраїлю, пророк. Вони зустрічаються при особливих обставинах. В них така щаслива акція. З Божим пророком вони зустрілися. Ви розумієте, мова йде про цих людей, про моряків. І давайте звернемо увагу, яким чином в результаті ці люди моляться. Вони також моляться. Тоді вони візвали до Господа і сказали: «О Господи, не дай, благаємо Тебе, щоб ми загинули за життя цього чоловіка. І не допусти, щоб на нас впала кров невинна, бо Ти, о Господи, вчинив, як Тобі було завгодно». І взяли вони Йону та й кинули в море, і море перестало бушувати. Скільки такого драматизму серйозного. Маємо забігти наперед. Вони вкинули туди і по монітору не спостерігали, що там з ним відбувається. Вони вкинули, і все, кінець. І ось що вони переживають, не розуміючи, що далі Бог зробить. Трошки пофантазуємо, можливо. Уявляєте, колись хтось з цих моряків зустрічається десь з Іоною? Може, він ще куди-небудь вирішив там поподорожувати там, по якійсь вже більш такій правильній причині. І заходить той, кого вони вкинули колись у море. О, люди, що то було? А хтось з них, з цих моряків, прочитав книжку Іони після. Поки читав, в нього волосики піднімалися. Можете собі уявити, через що проходили ці люди тільки пізніше. Зараз не про це, повертаємось до того, що ми бачимо, що очевидно. Ми бачимо, що це досвідчені люди, це професіонали, вони знають, як діють, вони безстрашні і сильні. Вони використовують всі можливості для того, щоб врятувати в цій бурі, в цій катастрофі, врятувати цей корабль, От, спасти його і навіть, щоб захистити цього свого пасажира, який вірив їм своє життя на цей період. І вони шукають можливості, як ще його спасти, навіть тоді, коли все якось йде наперекір, не ладиться нічого. Вони при цьому, маючи досвід, розуміють, що ця буря незвичайна, не така, яку вони вже переживали раніше. І кожен моряк знає, що таке буря, і проходив шторми. Але це щось особливе, надзвичайне, і це не припиняється, і це викликає їхню тривогу, і вони розуміють, що врятуватися не можна, це смерть. Ці люди погані, язичники, з різних народів. Вони професіонали, моряки, вони там об'єднані своєю професією, родом занять своїх, але вони кожен почали молитися до своїх богів. Тобто не один навіть Бог, представники різних націй, там присутні різні народи, представники. Місіонерська конференція получилася. Господь їх збирає, і вони ось тут, і приводить їх до тієї точки, коли вони звертаються до своїх богів і кличуть, щоб вони їх захистили. Нічого не міняється, нічого не відбувається. На жаль, чи на добро, мабуть, на добро так треба, так має бути, нам невідомий цей час, скільки це все відбувалося, але трохи часу було. Ці всі переговори, ці перемовини між ними, ці рішення, вони за цей час думають, як його що зробити, як діяти, планують, шукають вихід, бачать, що це незвичайно, моляться, знову радяться. Ось так відбувається на тому кораблі, це все час. А буря все більша, і штормить все крепше, і нічого не припиняється. І молитви не допомагають, і боги не відповідають. Вони шукають причину, вони тепер розуміють, це незвичайно, так не може бути. Так не може бути. Було по-всякому, але так ніколи. Це щось надзвичайне. Що з цим робити? Що з цим робити? І вони спостерігають ще й за людьми, які тут на кораблі. Вони вже повикидали баласт, який потрібен, щоб захистити корабль. І речі повикидали. Вони вже борються за життя людей, за своє. От вони вже переживають, все лишнє викидають. Вони професіонали, вони знають, що роблять. І тут вони помічають, що один собі такий цікавий пасажир, вже собі без речей звільнився від цього. Вільний, нічого в нього нема. Він пішов вниз в трюм корабля, і тоді, коли це все відбувається, глибоко заснув. Ну, прямо як Ісус Христос, пам'ятаєте, під час бурі на морі. Спокійно собі спить. Він так провалився і солодко заснув. І капітан цього судна, він прийшов туди і до нього і теребить його. Хлопче, ти спиш? А що ж ти так спокійно спиш? Хто ти? Що це з тобою відбувається? А ну, розкажи. І він починає їм розповідати. Ще час іде. Він ще й розповідає. Вони його взяли, і вони самі перелякані, але слухають Іону, він їм розповідає. Дивіться, що він каже. Я єврей. А ми собі уявляємо, попадаємо в якусь історію, нас питають, хто ти. От, а ця історія така, знаєте, ну, така от приблизно, от, масштаби, може, менші, але от така, а я заявляю, а я християнин, я віруючий. Хорошо, добре, що ти віруючий. Давай далі. Я почитаю, я шаную Господа Небес. О, Господа Небес? У нас всякі боги, яким ми там прислужуємо, молимося, жертви приносимо, вони якось, ми думаємо, що реагують, ми їх з них пиль здмухуємо там і їх там підкрашуємо, фарбуємо, ставимо підпорки, щоб вони не попадали. От наші боги, а тут Бог на небесах. І він знає Бога, який живе на небесах, настоящого, справжнього, Господа Небес. Цікавий пасажир. Він на цьому не зупиняється, він продовжує говорити і додає таку фразу важливу. Цей Господь Небес, що створив море і землю. Ого! то це ж і Господь, який і морем управляє. От чого море кипить. От чого воно кипить до такої міри. Чому все тут піднялося? Тут є пасажир, єврей, який шанує Бога. Значить, Бог – причина того, що все це відбувається. Але чому? І чому він спить так спокійно? Що з цим робить? Що з цим робить? І що далі відбувається? До речі, це вже відбувається після того, як вони жереб кинули. Як вони його кидали? Як він виглядів, той жереб? Яку монетку вони там підкидали? Нічого не сказано. Орел чи орешка там? Не знаємо, як там воно відбувалося. Але жереб падає на кого? На Іону. І тоді вони починають з ним говорити. Тоді вони починають з ним спілкуватися. І ось спілкуються з цим чоловіком, а все це було на фоні того страху, який вони переживають. Злякались люди вельми і сказали до нього, що це ти зробив? Жереб впав на нього. Вони розуміють це, він єврей, знає Бога живого, Бог, який створив небо, море і землю, він господар цього всього, і все це так кипить, і наше життя під загрозою. Що ти зробив? І далі, що відбувається? Довідались, бо звідки? Сидів і розказував, що він зробив. І розказував, що він втікав далеко від Господа. Ну, знаєте, ми теж часом, як це відбувається в нас, ну, мабуть, по-різному і по-іншому, але суть того, що відбувалося з Іоною, я думаю, він знав, що Господь всюди. Але від цієї Божої присутності, подальше від того місця, де Бог є і де він промовляє, можливо, скажімо, в єврейській уяві, це подальше від храму, де Божа присутність. Кудись подальше, і він втікає від Бога. Я втікаю далеко від Господа. Він розказує, що це відбувається. І написано, ще завершується оцей уривочок короткий, і він їм признався. Признався тут дуже скорочено, там була розмова, ще час йшов. Він розповідає їм щось, розповідає більше, і ми чуть пізніше побачимо, що він розповідає ще. Так що, ми бачимо таку картину тут в першому розділі, і що відбувається з оцими людьми, моряками, які тут, і от вони зустрілися з Іоною. І ми підходимо до того, що вони моляться. Вони починають звертатися, і до кого звертатися? То вони звернулися, вже помолилися до своїх богів, які зовсім не боги, які їх не почули, не дали відповіді. А тут вони поговорили з Іоною. Вони ще пробують врятувати ситуацію, вони ще одну спробу використовують. Вони пробують гребти до берега, нічого не виходить. Нічого не виходить. Тобто вони всі можливі засоби використовують, щоб врятувати Йону і життя людей, які з ними, і хто вірений ним. Ось що відбувається з цими людьми. Вони були достатньо благородними, порядними людьми, моряками, які виконували, добросовісно виконували цю роботу свою. Вони робили все, що могли. Дивіться, давайте ще раз про те, що було перед цією молитвою, коли вони почали молитися, коли вони почали звертатися до Бога. Причому, о Господи! Тут написано, візвали до Господа. Тобто вони не просто звичайно так помолилися, буденно, як щодня. Вони по-особливому візвали до Нього. Вони вже кричали і говорять, о Господи! О Господи, не дай, благаємо ще одне сильне слово. Благаємо. Не дай, щоб ми загинули. От так моляться, як перед смертю. Це була така молитва, як перед смертю. І підкреслюю, звертаються до Господа. До Господа. До Господа неба, який створив море і землю. До цього величного Господа вони почали звертатися. Спочатку був жереб, потім розмова, потім маса власних зусиль, потім виражена ця відповідальність за життя людей, хто їм вірений. І після цього, коли було вже абсолютно все вичерпано, і всяка людська, і така логічна, і нормальна, і технічна надія все, на що можна було вже покластися, рухнуло, коли нічого не залишилось, ось що вони роблять, вони починають молитися. І в їхній ситуації це зовсім зрозуміло і логічно, по-іншому це якось і бути не могло. Вони моляться про Божий захист від Божого суду. Вони звертаються, щоб Господь захистив від свого суду. Вони знають, цей великий Господь, вони почули від Іони, от що він їм розказує, що він не мириться з його протестом, з його цим повстанням, з його війною, з цим буйством Іониним. Господь не мириться, він переслідує його. І вони стоять перед цим Богом і кажуть: Боже, Господи, Господи, благаємо Тебе. І про що вони благають? Вони просять Господа, щоб ми не загинули за життя цього чоловіка. Не соверши, Господи, суду. Все очевидно, все перевірено, все точно. Немає ніякої похибки. Іона є причиною цього всього. Все дуже точно підведено до цієї ситуації. Все доказано. І, Господи, а раптом не суди нас. Боже, помилуй нас, благаємо. Далі. Вони моляться про виправдання. Господи, ти не покараєш нас, ми залишимося живими. Це ще буря все продовжується, це ще ми не завершили цей розгляд. Буря продовжується, все що ми... Господи, ти залишиш нас живими. Але як ми будемо жити з цим почуттям вини? Виправдай, Господи. Не вміни гріха. Погані моляться, браття і сестри, погані моляться. Із різних народів. Колосальний успіх місіонерської конференції. І при цьому вони ще й додають, що вони визнають абсолютне Боже всевладдя. Бо все це відбувається, Боже, як тобі завгодно, згідно з твоїм рішенням, з твоєю волею. Це ти, Господи, зробив, і ми переконалися. І бачимо це. Господи, ти цар і ти владика, все під тобою. Відразу в цій короткій молитві дивіться, що відбувається. А ви вже співставляєте з Отче наш. Це молитва про захист від Божого суду. Це молитва про виправдання, захист від вини і визнання Божого всевладдя. Зрозуміло, що їм було надзвичайно страшно, і це декілька разів підкреслюється. Це незвичайний шторм, і ми це підкреслюємо. Це страшне рішення про страту людини. І вони мусять це рішення прийняти. І це взагалі, як тут говориться, і як з цього тексту видно, це був вже Божий страх. Божий страх. А Божий страх, пам'ятаєте, що це таке? Це вияв віри. Люди не бояться Бога, якщо вони в нього не вірять, якщо вони не знають. А люди починають Бога боятися, коли вони знають Бога. Коли вони вірять в нього, вони починають Бога боятися. І ці люди дивляться на цього чоловіка Іону, який вже нічого не боїться, всякий страх втратив, а в них є страх, появляється страх перед Богом. Вони тепер вірять. Пам'ятаєте, Євреям 11:6, хто приступає до Бога, мусить вірити, що Бог існує і дає нагороду тим, хто його шукає. І вони так ревно взивали до нього, і не могло це бути без віри. Вони зверталися про ці всі речі, і їх віра виявилася не тільки цим. Що відбувається далі, наступний вірш, і ми вже прочитали, ви вже знаєте, вони викинули Йону, море заспокоїлось, після цього налякалися ще більше, причому прямо сказано, налякались Господа. І що далі зробили? І принесли жертву. Це ще один доказ, що ця віра появилася з того, щоб спів Йона розказати. Що захистити себе від цієї біди і від почуття вини, від гріховності власної, від цього злочину і тяжкого, як вони собі уявляли, можна тільки через жертву, заступницьку жертву. І ці люди приносять тут же, на своєму цьому судні, приносять жертву. Вони поклоняються Господу і покладаються на заступницьку жертву. І на цьому вони не зупиняються. Це все вияв віри. Злякалися Бога. Приносять жертву заступницьку. Покладаються на жертву, а не на власну праведність і свої молитви. Вони не на це покладаються. А далі вони ще й виявляють посвяту Богові. І сказано, обрекли обіти. Вони дали обітниці. Дали обітниці. Не сказано нічого про ці обітниці. Але обітниці Богу. Достатньо навіть цієї інформації. З чим це було пов'язано? Можливо, знаєте, в такому стані, через який вони проходили, в тих обставинах, через які вони пройшли, це було пов'язано з тим, що вони сказали, Боже, тепер ми будемо тобі служити. І ми підемо в Єрусалим на поклоніння. Ти справді живий Бог. Ми будемо тобі поклонятися. Можливо, так ці обітниці могли виглядати. Ну і тепер ось ця молитва, яку ми прочитали, за якою ми спостерігали. Уроки цієї молитви для нашого щоденного життя. Комусь як нагадування, комусь, можливо, як заново почуть. А хтось, можливо, знаходиться в стані такої війни з Богом. Чи ніхто не воює з ним? Можливо, щось він таке сказав для мене чи для вас. А ми втікаємо від того, щоб це зробити. Можливо, не сьогодні, можливо, в п'ятницю, можливо, в прошлу неділю, можливо, ви читали писання, можливо, ви читали християнську якусь літературу. Можливо, ви спілкувалися з іншими Божими дітьми, з християнами, або ще якимсь іншим чином Бог говорив до вас. Ви знаєте, як Бог говорить? Чи знаєте ви, як Бог говорить? І коли Він вам говорить, про щось говорить, мені і вам, чи втікаємо ми, чи з радістю, чи може не з радістю, часом зі скрипом таким, але ми підкоряємося і виконуємо. Так що уроки для нас, давайте ми подивимось, Боже всевладдя, ми про це завжди нагадуємо, це важлива істина про Бога, з якою стикаємось кожного дня. Ти, о Господи, чинив, як тобі було завгодно. Господь все чинить в нашому житті, як йому завгодно або угодно, як йому подобається. Все, що відбувається в нашому житті, в моєму і в вашому, відбувається те, що йому завгодно, коли мова йде про обставини, на які ми не можемо повпливати. Всі обставини з його руки, те, що відбувається важке або добре, легке, приємне, все приходить з його руки. Чи готові ми сказати ці слова перед Богом і молитись такою молитвою? Все з твоєї руки, Господи. Саме це говорить про довіру Богові, саме це говорить про те, що ми ті чи інші обставини здатні випустити з своїх рук і доручити йому. Ось про що йде мова. Чи готові ми про всі свої життєві ситуації, важкі ситуації з нашого життя, які вже роками ятрять душу, роз'їдають її і спопиляють її, якісь тяжкі обставини з нашого життя, які ми тримаємо 5, 10, 20, 40 років. Можливо, тяжкі історії з дитинства. Можливо, пережите насильство. Можливо, ще якісь обставини, з якими ви стикнулися в житті, і це ви переживаєте в оточенні своїх рідних людей, і найближчі люди з вами несправедливі. Можливо, Бог забрав вас те, що було цінним і дорогим для вас. Це Він забрав. Він Господь. І ви це не можете ніяк відпустити. Помоліться цією молитвою. Язичники так моляться. Вони, коли побачили цю ситуацію, говорять, «Ти, о Господи, вчинив, як тобі було завгодно». Якщо ви прагнете відчути волю для свого серця, зробіть це як можна швидше. Відпустіть всі ці тяжкі ситуації, все це непрощення, все непримирення, весь тягар, всю образу на Бога. Відпустіть її. Це говорить про довіру Богові. Нехай погане нас навчать. Ще, можливо, декілька годин назад вони звертались до своїх богів, які зовсім не боги. А тут вони моляться, «Ти, о Господи, вчинив, як тобі було завгодно». Боже, хай буде воля Твоя, Отче наш. Вони моляться, Отче наш. Погані моляться, Отче наш. Моляться усвідомлено і з вірою. Ще один урок. Ми говоримо про Боже всевладдя, і в цій конкретній ситуації, в цій темі немає випадковостей. Шторми не випадкові. В моєму і в вашому житті маленькі і великі шторми не випадкові. Шторми не випадкові. В кого їх нема, вони будуть. Можливо, ви ще зможете поспати глибоко в трюмі корабля. Але в череві великої риби не вийшло поспати. Немає випадковостей. Жереб не вистрілив мимо цілі. І над жеребом Господь. І морем Він управляє. І небо Він створив. І всіма нашими життєвими обставинами і хворобами, і всім, що ми переживаємо. І це Він зробив. Це все Господь. І добре, і важке. Все від Нього. Він всім управляє, і море стихає не випадково. Не просто так воно перестало бушувати. Господь над всім. Ще один важливий момент в цьому контексті. Господь викриває таємниці. Іона сам розказав. Дивіться, сам почув від Бога, сам почав від Нього втікати, сам почав переховуватися. Навіть під час бурі заліз в трюм корабля і заснув. Але приходить та ситуація, коли капітан приходить і каже, що ти зробив? Що ти зробив? І вона, ну на що ти йому розказуєш? Господь серцем так управляє, і відповідь, що там? Наміри одні, а відповідь язика? Від кого? Від Господа. Ой, не думав такого сказати, взяв і сказав. От на що я це ляпнув? А відповідь від Господа. Вискочила та пташечка, що там жила. А я й не знав. Вона взяла і вискочила. І всі ці наші, знаєте, психі, нерви, всі ці образи, всі ці слова, які вискакують, все це від Господа. І Господь каже, от штормік, і через нього це все вилізло, щоб ти хоч сам з собою трошки більше познайомився. Ти ж себе не знаєш, ти ж завжди віриш, що ти лучший, нема таких, як ти. Господь відкриває таємниці і робить відкритим те, що закрите, те, що таємне. І Він бере і відкриває, і навіть серцем, і язиком Він управляє. Ще важливий такий момент, це вже ще один урок окремий. Господь є Богом всіх народів. Дивіться, Іона робить своє, а Господь робить своє. Господь збирає, як я сказав, місіонерську конференцію без оголошень, без спеціального фінансування, без нічого. Зібрав конференцію. Люди з різних народів. Іона, не хотів так бути місіонером, не хочеш ти в Ніневію. Ну бери тепер, розказуй. Розкажи про Бога живого, який небо і землю створив і морем управляє. Розказуй, давай, вперед. І про жертву розкажи. І як від вини звільниться, розкажи. І як жити з цим Богом, розкажи. А тоді давай в море. Спочатку давай розказуй. Але ми часто хочемо легкої смерті. Він вже рішив, що краще всього йому померти і не жити в цій ситуації. І нащо так жити, і нащо це все здалося, і кому це все потрібно, і нащо так з Богом жити. Без нього було б лучше. Ну, побалакай. Ще щось порозказуй. Господь каже, я Бог всіх народів, і в мене є місіонерське доручення, і будеш проповідувати язичникам, яких ненавидиш. Будеш їм проповідувати. Проповідуй. І Господь досягає своєї мети, знову його влада. А ці всі люди повертаються після цієї відрядження цього, після робочої цієї командіровки, повертаються додому і в своїх родинах, кожен в своєму народі. А каже, знаєш, що було в цій подорожі? А я тобі розкажу. Бог місіонер. Він знає, як робити тоді, коли ми не робимо. Але трошки цікаво вже з нами тоді виходиться. Так що місіонерське доручення, пам'ятайте, невідмінне. Невідмінне, навіть якщо ми протистоїмо йому. Ще маємо знати, що Господь турбується не тільки про свій народ, а й про поган турбується. Про тих, хто не знає його і чужим богам молиться. Господь і про них турбується. Це ще один урок з цієї історії, з цієї молитви, і з того, що відбулося в цьому. Господь потурбувався і послав їм цього місіонера, про душу їхню подбав. Навіть не стільки Господь турбувався про те, щоб в них комфорт їхній сохранити, щоб там все комфортне було таке з попутним вітром плавання. Господь шторм такий піднімає і потім досягає їхнього серця. Він турбується про поган. Господь приймає їхні покаяння. Теж маємо запам'ятати, це Божі все уроки з Біблії. Господь приймає покаяння поган. Навіть наших північних сусідів. І їхнє покаяння Господь прийме. І навіть наших грішників, яких ми ненавидимо. Самих страшних корупціонерів. Ще замітьте одну річ. Спочатку покаяння, потім посвята, вдячна посвята Богові. Не навпаки, Господи, ну шторм вже так, чим то тебе задобрить? Я буду працювати для тебе, я вже буду проповідувати. Я вже, ні, спочатку покаяння, а потім вдячна посвята. Надія на жертву, а потім вдячна посвята. І праця для Господа, а не корупція релігіозна. На тобі, Господи, дай мені взамін. Ще один важливий урок. Страх Божий. Знайома тема, ми про нього повністю не поговоримо, але в цій ситуації, коли ми дивимося на цих поган, то страх Божий супроводжується тим, що вони бояться зашкодити іншим людям. Вони користуються цим правилом, не нашкодь, не навреди. А як нас цим? Чи вже як зацепило вже щось там за когось, вже закусив, то я йому вже рано чи пізно. Куди-небудь я йому вже там щось гостре всуну. Страх Божий – це страх нашкодити. Чи боїтесь ви нашкодити своїм ріднім, найближчим? Чи боїтесь ви нашкодити іншим людям? Через нього вони страждають і бояться йому нашкодити. Це плід Божого страху. От Божий страх, що спричинив в їхньому серці. Ще один урок. Бог захищає свою славу. Він не захищає пророка, який повстав проти нього. Він не захищає його імідж перед поганими. Він не залишить його, буде з його серцем працювати далі, але він не турбується про те, щоб його набув красивим і пушистим, щоб його вшанували. Господь каже мені, важно докопатися до твого серця, до його глибини, а не про те, щоб про тебе добре думали і тебе шанували, і на руках тебе носили. Не це моя головна задача. Бог захищає свою славу своїми методами. Це значить, що часто викриває зло, розкриває наше серце. Ну і краще робити це так, як Іона, самим розказати. Самим розказувати, що з нами, і що насправді там відбувається, і які пташечки, які там водяться і там співають по-своєму, вже мені відомі, а які ще Господь колись відкриє. Краще не виправдовуватись, а визнавати. Бог не любить, йому не подобається, коли ми постійно пояснюємо, ну зі мною це сталося, бо сильна буря була, шторм, і я не витримав. Бо язичники були навколо, бо ще там щось, бо життя своє зберігав, бо. Краще не виправдовуватись, краще покластись на жертву. Для цього Христос прийшов, для цього Він постраждав і помер, щоб ми навчились покладатися на жертву. Бо Бог милостивий і милосердний, і довготерпеливий, і многомилостивий, і жалкує про зло, сожаліє та бідствій. І Бог через віру виправдовує беззаконних. Оце Євангеліє, яке має нас підтримати зараз. Можливо, знаходячись в цьому процесі, нам непросто. І ми переживаємо, і думаємо, і дивимося на свою власну гріховність і невідповідність до Божих стандартів. Але Бог виправдовує беззаконних через віру. І це ми зараз будемо сповідувати. Ми зараз будемо це сповідувати. Я пропоную, щоб ми зараз звернулись до Господа. Хай це буде, скажімо, таким нашим поштовхом для нас, про що молитися. І хай ці уроки допоможуть нам. І нехай Господь допоможе нам, щоб ми викривали те, що в нас є, і говорили про свої почуття. Навіть якщо вони, ми вже знаємо, що противні Господу, розкажіть про свої почуття, що в Іоні було добре, що він розказував про те, що відчував, то пізніше ми ще поговоримо. От, а зараз скажемо Господу те, що є, для того, щоб прийти до нього і сказати: Господи, хочу покластись на Твоє милосердя, яке виражене в Сині Твоєму, в Ісусі Христі, в Його жертві. Хай Господь прославиться. Давайте всі підведемось, і я візьму паузу таку, а ми всі звернемось до Господа, відкриваємо свої серця перед Ним. Хай Господь прославиться. Господи Боже наш, Христос є єдиною нашою надією, і ми, Боже, за всіма нашими гріхами і беззаконіями, бо знаємо, що Ти виправдовуєш, Господи, гріхи і беззаконня. Виправдовуєш це через вірою завдяки Христу і завдяки Його мукам, Господи. Дякуємо, що Твоє милосердя таким чином виявилось, що Ти, Господи, в Христі засудив наш гріх, щоб ми могли прийти до Тебе, Боже. За цю заступницьку жертву ми сьогодні по-особливому Тебе славимо і дякуємо Тобі. Нехай блага вістка втішає наше серце, яке страждає від гріха, Господи, від власного гріха. Дай нам втіху, Господи, в тому, що Ти над всім, Ти всесильний Бог, і всі обставини не на зло, Господь, а на те, щоб допомогти нам, Боже, виправитися нам, Боже, щоб зростати, пізнавати Тебе, хай буде звеличене і прославлене ім'я Твоє, наш Господи. Славимо Тебе, хвалимо Тебе. Амінь.